Goeiemôre broeders en susters. Ons toetredelied is gesang 384. Daarvan die eerste vers. Ons bly staan tot na die geloofsbelijdenis.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 159. Vers 1, 2 en 3. Die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 449 vers 2 en 4 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die samenvatting daarvan, soos Jesus Christus ons dit in Markus 12 vers 28 tot 31 leer. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoorde nee en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing nou gesang 451 vers 2 en 3 waarna u weer kan sit.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 26 vanaf vers 36 tot en met vers 56. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier, terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedee saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword, en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel, met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Toe sê hy vir Petrus, kan julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'N tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hy die lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaal kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly, en 'n derde keer gaan bid, en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug, en sê vir hulle, slaap en rus julle nog, die uur het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk, die man wat my verraai, is hier naby. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy sla na die slaaf van die hoëpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie, hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het, was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan, om my te vang, asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en mense geleer, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur, sodat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, met die oog op die bediening van die heilige nagmaal, soos die Heer wil, eerskomende Sondag oormôre, kom ons kyk na die ware selfondersoek. Die ware selfondersoek, stel die formulier, bestaan uit die volgende drie sake. Ten eerste, moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun, Jesus Christus, met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof ons self vir al ons sondes betaal en ons self ons saak met God reggemaak het. Laastens, moet ons elkeen onsself eerlik afvra, of ons nou, van hier af, aan God dankbaarheid gaan bewys, en dit in ons hele lewe sal openbaar, deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nuit uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met mekaar te lewe. God wil elkeen met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus aanvaar. Kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, op hierdie dag staan ons voor die kruis op Golgotha en ons bely dat wat ons sien ons met afgryse vervul. U Seun, God en Here, het 'n vervloekte geword. Ons bid U, laat ons elkeen dan vandag tog hier by die kruis sien hoe ons elkeen werklik lyk. Laat ons sien hoe die sonde ons, my hart en verstand, my wêreld verniel het. En laat ons u oordeel daaroor raak sien. Laat ons elkeen in diepe berou tot die besef kom dat ons nie sulke wonderlike wesens is as wat ons graag van onsself dink nie. Laat ons elkeen besef dat die haat en die kwaad in ons ons eie skuld is. Laat ons vandag hier by die kruis verslae staan, omdat U nogtans ons nie verwerp het nie, maar dat U U Seun verlaat het ter wille van ons. Laat ons hierdie liefde en vergifnis van U onthou wanneer ons bid, wanneer ons huis toe gaan, die wêreld ingaan. Maar laat ons veral hierdie liefde met 'n skok onthou as ons op pad is om die bose te doen. Ons pleit by U op hierdie dag. Kyk tog na U Seun aan die kruis en vergewe ons tog al ons sonde. Slegs ter wille van sy naam. Hoor tog ons gebed, want ons staan in sy naam voor u. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 387, die eerste en die derde strofe. So moes die Christus ly, vervloek om te ontsondig, verlate om te vind. Hy moes sterf om te verkondig, deur my word jy God se kind. Broeders en susters, kom ons vertaal die gebeure in die tuin van Getsemane in mense woorde en denke. Die seun tree in gesprek met die vader. En die seun vra die vader of hulle nie 'n aanpassing in hulle raadsplan kan oorweeg nie. Die vader antwoord en sê nee, ons hou by ons oorspronklike raadsplan om twee redes. Die eerste rede is, en dit is die grootste Ons volk, my volk, moet verlos word, finaal verlos word van hulle sonde. Dit is die oorspronklike raadsplan waarby ons bly. In die tweede plek bly ons by hierdie raadsplan, sodat wanneer ons kinders onder die aanvegtinge van hierdie lewe tot my bid en ek vir hulle nee sê, dat hulle sal onthou, maar ek bly by my raadsplan. As hulle my vra om gesond te word van 'n siekte, as hulle my vra om hulle saailand te seën, hulle besigheid te seën, en ek nee sê, dat hulle sal onthou, maar ek is besig met 'n raadsplan, en al verstaan hulle nie my raadsplan nie, dat hulle dan ook in my nee getroos en tevrede kan bly voortleef, omdat hulle weet, hulle is in my hand. In die Ou Testament word vertel van 'n verskeidenheid van godsdienstige feeste wat die volk Israel reg deur die jaar gevier het. Die twee grootste feeste was die Paasfees en die Groot Versoendag. Die Paasfees het hulle in die eerste maand van hulle jaar gevier. En met die Paasfees het hulle teruggedink aan hulle verlossing uit Egipte. En by die geleentheid is die paaslammers ook geslag vir elke huisgesin, en u ken die geskiedenis van die fees verder. Herdenk hulle die verlossing uit Egipte. Met die Groot Versoendag jaarliks het die hoëpriester gekom, en ook net by hierdie geleentheid kon hy in die allerheiligste ingaan. Maar by hierdie fees het die hoëpriester dan die offer gebring vir die sondes van die volk die afgelope jaar. En u sal onthou, dan was dit die twee bokke wat voor hom gestaan het, en uiteindelik die bok vir Azazel, waarop die sonde van die volk uitgespreek is, en hy die woestyn ingevat is. Die wegneem van die volk se sondes. In die Nuwe Testament, nie net in die evangelies nie, in die Nuwe Testament word hierdie twee feeste onlosmaaklik aan Jesus Christus vasgebind. Aan die een kant is hy die paaslam. 1 Korintiërs sê, Jesus Christus is die finale paaslam vir die kerk. want hy verlos sy kinders van hulle sonde. En die ander saak wat onlosmaaklik aan Jesus Christus gebind is, is die optrede van die hoëpriester tydens die groot versoendag. Hebreërs sê, maar Christus het gekom as hoëpriester met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. As ons ons nou verplaas na daardie geleentheid waar Jesus Christus die donderdag aand die heilige nagmaal ingestel het, dan sien ons ook Jesus Christus in hierdie twee gedaantes. As hy begin om die nagmaal in te stel, neem dit is my liggaam, dit is my bloed, dan verwys dit sterk na die paaslam, soos die paasfees van die Jode. Maar nou word dit nagmaal, wanneer Jesus Christus sê, dis my liggaam, dis my bloed. En dan wanneer hulle by die nagmaal uitstap, en hulle stap Getsemane toe, dan stap Jesus soon toe, as die hoëpriester van die groot versoendag. En so kom hierdie twee sake uit die Ou Testament rondom die nagmaal by mekaar. Jesus sê mos, hierdie bloed is die nuwe verbond. Hy en sy disippels stap uit, hy as hoëpriester na Getsemane. Hoe het dinge in die tyd van Jesus gegaan, wanneer voorbereidings getref is vir die groot versoendag? So 'n grootse geleentheid was dit, dat die hoëpriester volgens die gebruike van daardie tyd om 7 dae lank in die tempel moes gaan afsonder. En in daardie tyd sou lede van die Sanhedrin of die Joodse raad kom en vir hom uit die wetsboeke voorlees al die verpligtinge, reëls en regulasies en rituele wat gepaard gaan met die groot versoendag. Alles moet presies en noukeurig gedoen word, immers hy is die hoëpriester wat terwille van die volk se sondes voor God moet gaan verskyn. En daarom hierdie stiptelikheid. En wanneer hulle dit nou na 'n week lank alles vir hom gedoen het, dan het hulle hom gegroet. Hom gegroet asof hy op 'n ver reis gaan, asof hy sou sterf, om voor God te verskyn oor die sondes van die volk, is 'n skrikwekkende gedagte. En dan daardie nag moes 'n klomp jong priesters by hom in die tempel verwyl, want daardie nag mag die hoëpriester nie geslaap het nie. Want was die gedagte dat hy dalk in sy drome die tempel sou kon verlaat, dat hy dalk in sy drome iets onrein sou droom. En daarom moes die priesters hom wakker hou. Hy moes homself instel vir hierdie versoendag wat gaan plaasvind. Ons is terug by Jesus en sy disippels in Getsemane. En die gebeure tussen Jesus en sy disippels in Getsemane herinner presies aan die hoëpriester voor die groot versoendag. Jesus sê vir sy disippels, waak en bid saam met my. En dan gaan bid hy alleen. Maar sy disippels raak aan die slaap. Sy disippels kan nie wakker bly nie. Maar hy die hoëpriester, hy is in gebed met God. En uiteindelik sou hy dit die hele nag lang wees, totdat hy daar omdraai en vir sy disippels sê, kom, die dag het gebreek. En nou stap hy as hoëpriester die kruis pad. Hy moes alle rede gehad het om na sy menswees bevrees te wees. Want waar die hoëpriester nog elke keer vrygekom het, weet hierdie hoëpriester dat hy nie lewend hier gaan uitkom nie. Maar die ergste is dat sy vader hom gaan verlaat. As hy aan die kruis uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dan gaan dit die pyn aan die kruis, die pyn van die geesel, ver bo uit. Maar die raadsplan is volbring, hierdie hoëpriester is self die offer. Ons is versoen met God. Ons, net soos ons is, net so ons lyk, ons is versoen met God. Wat beteken dit om met God versoen te wees, as ek in geloof aan Jesus Christus vashou, ontkom ek God se kwaad oor die sonde, oor my eie sonde. As ek in geloof aan Jesus Christus vashou, is ek vir niks meer in hierdie wêreld bang nie. Kom lewe, kom dood. Want ek behoort nou aan God. As ek in geloof aan Jesus Christus vashou, verloor ek my lus vir die sonde en begin ek onwillekeurig my lewe as 'n heilige offer aan die Here bring. Broeders en susters, hoor tog wat die Gees aan u wil sê. Amen. Ons slotgesang is die gebed wat ons Here Jesus Christus ons geleer het. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.